радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Добър вечер, уважаеми слушатели на Радио К2. Вече сме в студиото на радиостанцията. Темата, по която ще говорим, е младежката безработица, новата икономическа криза, защо нараства престъпността сред младежите. Особено ми е приятно да приветствам с добре дошъл тук в студиото Христо Панчуков, заместник главен секретар на СДС и председател на младежкото СДС.
Здравейте!
Здравейте! Започвам направо с един ваш цитат, за да можем да навлеземе така ефективно в темата. Основната цел на закона за младежта трябва да е по-голямото участие на младежките организации в младежките дейности и формирането на политиката за младежта.
Абсолютно, това като цяло е основен недостатък на начина, по който се прави политика в България и въобще на целия законодателен процес. Обикновено едни хора в едни кабинети решават каква трябва да е целта на дадена политика, липсват мотивация към нея, липсват анализи по отношение на въздействието на съответната политика. Почти никога не е ясно кой ще е най-засегнат от съответната политика. И в крайна сметка най-потърпевши са именно тия, чието проблеми би следвало да бъдат решени. Аз мисля, че с закона за младежта ние трябва да избегнем всички тия грешки, които натрупвани до този момент, и да се опитаме да направим наистина най-важното. И това е младежта сама да започне да търси решения за собствените си проблеми, да започне да ги предлага и съответно да бъде чувана от институциите. И аз мисля, че към този момент се движим в правилната посока с този законопроект.
Казахте решение младежта да търси за собствените си проблеми, а младежката безработица как може да се реши в този контекст?
Разбира се, тук могат да съществуват редица отговори на този въпрос. Нашия лично отговор се състои в това да се опитаме да създадем всички възможни стимули младежите да започнат да се интересуват от бъдещето си и да започнат да търсят инициатива в себе си и да се опитват да се реализират благодарение на собствената си предприемчивост. Това означава да се създадат така наречените бизнес ангели, които да се опитват да стимулират инициативите на специално изготвени от младежи, да се опитват те да бъдат финансирани, да се търси тяхната реализация, да се опитват да се създадат други стимули, които да насърчават младежите да разкриват свои собствени предприятия, да се опитват да им помагаме в кариерното развитие до толкова, доколкото те сами да успяват да се реализират. И това е смисъла на правенето на младежка политика. Противоположният отговор би бил да се опитваме да създадем сложни регулации, с които да принуждаваме дали работодатели, дали различен тип бизнес да наемат млади хора и по този начин да ги научим, че всичко им се дава на готово веднага след тяхното завършване, да откажем младежите да се борят за реализиране на собствените си цели, което би било контрапродуктивно. Един от основните проблеми, в смисъл, проблема с младежката безработица, правилно посочихте, не е проблем само на България. Да, не случайно и на Европейската народна партия, съответно и на европейските социалисти, един от основните приоритети през тази година е адресиране на проблема с младежката безработица. Той се превръща в все по-голям проблем и в цяла Европа. Специално в България това е производно и на другия проблем, който е свързан с огромното нарастване на безработицата през последните две години. Тя трайно стои над 10% през последните две години и това се дължи на редица фактори, част от които са липсата на чуждестранни инвестиции в България. Един от основните критерии, с които всъщност всяка една държава би била да бъде конкурентно способна и да привлича чуждестранни инвестиции, е нивото на образованието и нивото на подготвянето на работната ръка. За съжаление, тук трябва да констатираме, че в последно време, като че ли висшето образование в България се разминава значително с нуждите на пазара на труда, и което всъщност е един от основните проблеми, свързани с разрастването на младежката безработица. Така че всъщност опита, освен създаването на бизнес ангелите, освен освен създаването на стимули младежите да реализират свои собствени проекти, една от основните усилия трябва да бъде насочено и към това съвместно с университетите и съвместно с експертите, съответно, да се опитваме да разработим механизми, чрез които да се създават програми във висшето образование, които да отговарят на това, което бизнесът търси, за да можем ние да бъдем конкурентоспособни.
Преди да навлезем в темата за висшето образование, предлагам да се върнем отново на това, как младите могат да участват чрез предприемчивост на свободния пазар със свои проекти, които да бъдат съфинансирани. Това не е ли опит да се възобнови предприемачеството от 90-те години чрез новата вълна на младите?
Ами, всъщност...
които навлизат на свободния пазар.
Аз съжалявам, че трябва да използваме думата възобнови, като че ли в последно време наистина в България се направи всичко възможно от частната инициатива да остане на заден план.
Да, точно за това го задавам този въпрос.
Да, така че аз съм категоричен и това касае не само младите, разбира се, в България. Това касае частния бизнес по принцип, особено малкия и среден бизнес. Да, категорично към този момент почти нищо не се прави за това да се намали административното бреме върху всички желаещи да започнат свой собствен бизнес. Не се създават улеснения, напротив, създават се пречки. Мисля, че това е цялостен проблем, който трябва да бъде адресиран така, както е породен към този момент. И в просто частичен случай от решението на този проблем е търсенето на начини да се стимулира всъщност и младежкото предприемачество. Като...
Законът за младежта ли е този, който ще въведе ред в отношенията между младите хора и държавата? И каква ще е отговорността на държавата към тях? Но преди да ми отговорите на този въпрос, имаме слушател на пряката телефонна линия 946-1718. Казвам добър вечер.
Добър вечер.
Здравейте.
Здравейте, аз се казвам Стойков. Моя въпрос е, господин, който е при вас, той колко бизнес такива инициативи е създал? Една, две, три. И проблема е, че когато имахме финансов ресурс, в банките, тогава не го подсвоихме правилно. Сега откъде ще вземем пари за този бизнес, тези бизнес ангели, откъде се появят, като нямаме ресурс. Само той е само в държавата ресурса и вече свършва. Как вижда той това свое начинание и сега този своя идея да реализира в България? Това е моят въпрос.
Да, благодаря ви. Христо Панчуков сега ще ви отговори.
Ами, аз за съжаление трябва да посоча, че все пак има различни начини, чрез които един човек може да се развива в България. Аз за добро или за лошо избрах академична кариера, така или иначе, и това е моята инициативност. Разбира се, това не трябва да слага рамки върху всички останали младежи в България, които имат за щастие свободата да избират как да се реализират. И ние всичко, което трябва да направим, да им помогнем да последват тази своя идея, а не да се опитваме да им създаваме рамки и да им казваме как да си вършат нещата. Аз далеч не съм човека, който може да предположи всички възможни начини, които мога да измислим един млад човек за реализация на своя собствена инициатива. Въпросът е следния. Има достатъчно начини и стимули чрез финансови инструменти и не само, да се опитаме да направим така, че младите хора да търсят своята реализация в България. В последно време се издига като мантра желанието на едни хора да задържат младите в България. Нали, това, ако се прави на всяка цена, е безсмислено. Ако се търси младите да останат в България, защото са се реализирали тук, е съвсем различна цел. И в този смисъл може да се създаде фонд в България, който да подкрепя инициативите. Както вече казах, може да се създадат така наречените бизнес ангели, които са изцяло бизнес насочени и ориентирани предприятия, които могат сами за себе си да търсят реализация чрез младежки проекти. И в този смисъл и да чрез търсенето на нови идеи, които идват от младите и от креативността на младите, те да търсят печалба, което е съвсем бизнес начинание и всъщност не можем да претендираме държавата да го регулира. Така че опита за това да се отхвърли една идея на база липсата на финансови средства в държавата е сам по себе си излишен и несъстоятелен.
Понеже темата е доста интересна, активирахме слушателите на Радио К2. Добър вечер, казвам на следващия слушател.
Е, накратко да обясня следната, аз имам две деца, едното на 25, другото на 26 години, едното е в Холандия, другото е в Америка и няма да се върнат по тия причини. Сега, вие не знам как си го представяте живота, но първото главното нещо е семейството. При нас още отношенията в семейството са объркани икономически, като стане един безработен, отива да моли държавата, социалните служби или не дай Боже нещо стане, докато на Запад семейството трябва другия партньор да му поеме на него разходите. При нас един човек ходи на работа и парите не му стигат за да може да изхранва себе си, камо ли втори, трети или четвърти човек, така че е пълно с много хора, които са заети, вземат една минимална заплата и това не им дава възможност, когато партньора е безработен, те нещо да направят. И най-важното нещо, когато искате да разсъждавате върху тия проблеми за заетост, за развитие, за бизнес, иновации и така нататък, трябва да се интересувате от парите. Всеки разговор, който вие го водите, трябва да ви води за парите. Как ще дойдат западни компании тук да инвестират в тая несигурна обстановка, при положение, че има 180 милиарда неразплатени между фирмите? Защо те ще вземат тези пари да ги довенсат тук като нищо несигурно? И друго, кои са тия хора на Запад? Това са фондове, това са застрахователни, презастрахователни дружества, които имат парите. Нещата са прости от една страна, че ви трябва наука плюс пари, за да получите повече пари, но това нещо в България не може да стане. И с ритуали, и с заклинание да увеличи младежката да потуши младежката безработица, ние да се погрижим за младежката безработица, като че ли другата безработица се оправила точно за младежката. И накрая завършвам с това. Истинското обучение, когато фирмата подготвя човека си и на него му е ясно, не е да учи първо в университет и после да се чуди какво да прави, а самата подготовка е във фирмата и във фондацията и така.
Да, благодаря за това включване на нашия слушател Койчо Коев от София. Неговия разговор така постави доста тези. Аз се присъединявам, че наистина моите хора в България работят под номиналната стойност.
Това безспорно е така и наистина проблема е доста значително по-комплексен, отколкото ние си опитваме да го разглеждаме. И разбира се, той не може да бъде решен с мантри и с някакви благопожелания. Проблема обаче е след, че все пак от някъде трябва да започне да бъде решаван.
Да, все
този
пак
проблем.
Младежката безработица е един етап, който може да реши глобалния проблем с безработицата, въпреки че някъде срещнах информация, че младежката безработица се стимулира да бъде в такива числа.
Вижте, и в Западна Европа, включително тази система, за която и в момента и вашия слушател спомена, в която държавата започва да те отглежда откакто си се родил и прави всичко възможно, докато се пенсионираш и докато умреш, да не можеш да паднеш. Всъщност, ако решиш да падаш, тя да те поеме и така наречения welfare state или така известната социална държава, започва да се преосмисля като модел именно по тази причина. Оказва се, че всъщност няма достатъчно нито финансов ресурс, нито има смисъл чак толкова голям всъщност, да се опитва да се научават едни хора за това, че те трябва че могат и да не работят и въпреки това да живеят добре. Нали, това е безсмислено и ние трябва да се справим с този менталитет в България. Това, което ми прави впечатление, особено в последно време, е, че когато се заговори за младежка безработица, започваме да си поделяме едни други мантри за това как хората, които завършат университет, докато почнат да работят и така, няма евентуално да успеят да се пенсионират или няма да вземат нормална и сполучлива пенсия. Те в момента нямат работа като млади, ние се притесняваме за това как те ще се пенсионират. Нали, това най-малкото не изглежда сериозно. И от тази гледна точка дайте да се опитваме да целеполагаме. Да, има безработица, която е голяма в България, причините за това са много, но в рамките на тази безработица има една друга, която е младежка, която е притеснително от гледна точка на това, че има едно цяло поколение, което нищо не произвежда. Има едно цяло поколение, което в България всъщност няма да доведе до нищо качествено. И това е много сериозен проблем. И ние трябва наистина да намерим начин да излезем от тази ситуация.
По време на криза много университети така обявяват голям прием за студенти. След това студентите, след като завършат, те стават свободни агенти на пазара на труда, а понякога пазара на труда не може да поеме толкова много висшисти на куп.
Ами вижте, ние и днес включително си говорихме с мои колеги. Вижте, образование не е задължително. тук някакси в България като че ли се мисли като за висшето образование, като за нещо, което всеки, който е влязал, трябва да завърши задължително.
Да го наречем, че сега е мога.
Всеки, и всъщност една странна характеристика е факта, че в България почти има толкова свободни места в момента, колкото повече всъщност свободни места в университети, да, отколкото хора завършват гимназиите.
Абсолютно.
Средно образование. А това само по себе си е леко шизофренично. Така че от тази гледна точка наистина има много сериозна нужда за преосмислене на това какво университетите предлагат в България, за преосмислене на начина, по който те се финансират, тъй като очевидно тази практика, с която държавата субсидира всички студенти на глава, нали, общо взето, очевидно води до този тип отклонения от нормалната практика на висшето образование, и това също представлява един от основните проблеми за това разминаване между пазара на труда и изискването на пазара на труда и хората, които излизат от университета.
Ролята на бизнеса, той как би инвестирал в кадри? С партньорство с висшите учебни заведения?
Разбира се, има редица начини, чрез които бизнесът може да си партнира.
Общи проекти.
Общи проекти, може да си партнира с стажански програми, може да си партнира с много други механизми в рамките на висшето образование, с които да търси всъщност хората, които да подготви за нуждите на за собствените си нужди, за това, което всъщност би довело до увеличаване на неговите печалби и тяхната реинвестиция отново в българската икономика.
Добре. Да ви задам въпросът, който така маркира нашия разговор. Законът за младежта ли е този, който ще въведе ред в отношенията между младите хора и държавата? И каква ще е отговорността на държавата към младото поколение?
Законът за младежта, според мен, трябва да избяга от тази мантра, с която той трябва да регулира всичко, което е младежка политика в България. Трябва да каже как едни хора ще бъдат назначавани, защото са младежи, или трябва да отговори на това какво трябва да представлява младежката политика. Той има една простичка задача. И това е да създаде координационен механизъм, с който да включи всички младежки организации в България, които са активни.
Това са органите, които ще контролират.
Разбира се, които имат свое виждане за това какво трябва да представлява младежката политика в процеса на правене на политика. Това с този координационен съвет до някъде може би ще се получи. Имаме своите притеснения по отношение на силната централизация и по отношение на липсата на ясни правомощия, свързани с работата на този съвет, които се надяваме да отстраним в рамките на работата и обсъжданията съвместно с носителите от ГЕРБ. Но така или иначе, това е важната цел на този закон. Наистина, да създаде работещ механизъм, с който младежите да кажат какви са техните приоритети, какви резултати очакват от една младежка политика, каква да е тази конкретна политика, и в крайна сметка те да бъдат чути от Министерство на образованието в конкретния случай, или като цяло от Министерски съвет и от правителството.
С този пожелателен характер завършвам разговора с Христо Панджугов, заместник...
главен секретар на СДС.
Да, заместник главен секретар на СДС и председател на младежкото СДС.